Olin is racht a lach cógáil bhí an tóil chaman is lúg a ischt na héirin am leic léile déanaí. Agus a láhir bhí seán a hordil fergúil a chnú is lúgánach héinige san Nadine Cush. Agus tá seán lam ar an lína telefón. Dead a bheithas a cháin. Nis, cad go díirach, pléachanach a drodig an dát agin gógáil áirí sa, ach, gír gá gomnach na hagríchtig a léir san anál tó gadaí cóidís léan a chéire. Gyrra gyda ni cywch na hagrych di galeir ta y pleile Arnol.
Wel, ta mi'n i gael ag di yn cwn ôl y ta ar rwedd yng Nghyn agos cwn roedd i'n nhw alymach agos cwn ffordd i'n nhw a chwr o sgwr gach i'n ta ffartwg sa tiwnsgol.
Nis, is dwrt edi dawn i nis i gen gogol gyda ffaib a fwynyn le cadwn ysig. Gwyl anna gwa eisiau ni reitach?
Well, dear and good shin, ik sokru, good sokru takta and scale shin, nil shin sokru for the Tovish, better bli in the goile, ach ta tu stinte egen rhein, agata sheet eg, you know, that are Natura 2000 shinnen on five more of yawn, agus via on a good obra yen of con gimme cad, li hool egen realtis, na cadunisha hortamach. Agus tán sé tógan ama ach tá sé leic an rud a bhí ar ágan eile ná tá sé níos fear go dóg míad an am chun é inna bheith gert ná go dúna míis amach na ceúnais agus go dóg fhí na ceúnais sin os cór na cuairt agus go gaile mí iad amach anta. So tán sé ag lacha am ach in éire hir tá sé níos fear is tócha é inna bheith gert agus gomeoch an rud a bhí na ceúnais Mwysig go go nartant agos gymysig loidr agos gymysig yn an siath of a gwrt da dofio o sgwr yn y cwrt i id.
Ach fi oan le cadw na si gyfredd anwchan o ian o fyrra fi da ffaib le hosan ffoma?
Ia, anwchan yn siarad rodd ys mô.
Wyl yn naiblish?
Ia, o si agos cadw na si nhw a ffesyn fi on dli on dli fi awn con hwg cadw'n rhywbeth na cadw na si hwrt ymach a dwys bore. Sin yn rhodd a fi fi chest. Agus, con yn cadw yn eisiau hwrt ymach, fi o'r leafas i ynyf, cadw fi eisiau tîm, cadw fi iawn, agus yn sin fi o'r aim yn ysbrwch aim yna, achor os y cwr, cael mi ddeisio chyf nhw, cael mi ddeisio yn chyf nhw, agus tres demni yn eisiau yn tacht, agus ffeachant o'n ref dy marsh ydyn ta, no o'n ref gach fi yn rhodd mor a fi. Ac ni ref o'n leafas o hws dyn ta, agus sin yn rhodd y fil ydyn nhw, agos dat yn siam. Ac ta, yn y cedwn ys ilig, ffeym mae'r higym hi ys Catherine Main, ta si sy'n dael ola, agos ta si'n cwyrt, agos ta si'n tog am ac. So ta si'n dyn y ddolch yn cyn, bych yntyd y sy'n.
Wyl yn tŵa gol y fod o farag yn anolog?
Ta, agos, ie, ta mi'n dŵn, ta ffeil ola, nes na dŵl i cyn i ma ta bu y tax yn awn. Ac, you know, fi yn ffofr an y het, agos fi an y a fath agus fi anna horre sy'n isge agus ar yn talw ar yn dalaf. So, dyring me eisiau dyn ac nhw'n fe eisiau osgol te beisiau mi'n yn olwg na harta sy'n sa'r me mi'n yn am na dwlu cyn i gil ac ni chwer yn y bia tafft yn eistach ers na history ond mi'n chyn agos chwer yn eistach na dwlu cyn i ma trasi dyr yn draig agos ni fi'n yn neud sy'n ffaith bent yn yr yn draig agos mi'n amos yn fawr so that I'm going to listen to the history of the law. It's an olive oil. I've been in America on the forest this time. I got to, you know, either Ryan to us, the Keen as ours, and made Keen a curly hair of the Lehish machine.
Do you let the Hyan Gunia, so I'm going to go to Malibu and Margin and Nolog, do you let the Savelin and Novgurmila Mahagot?
All right, okay, come on.